Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, në këtë hapësirë ju sjellim kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tri parti opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë nënshkruar më 10 qershor marrëveshjen për formimin e koalicionit qeveritar. Partia Demokratike e Kosovës, e cila është shpallur fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit, por jo me numër të mjaftueshëm të votave sa për të formuar e vetme qeverinë, ka thënë se marrëveshja e opozitës është antikushtetuese. Detajet nga Zjedin Gashi.
Bloku prej tri partive në përbërje Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën kanë arritur marrëveshje me pretendimin që të formojnë koalicion nashëm qeveritar, kurse për postin e kryeministit është nominuar Ramush Haradinaj. Me këtë koalicion synohet i pamundësohet subjektit fitues të zgjedhjeve, Partisë Demokratike të Kosovës dhe liderit të saj Hashim Thaçi, të formojë qeverinë e re. Marrëveshja është nënshkruar nga tre liderët e partive të koalicionit, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Teksti i saj është lexuar nga shefi i shtabit zgjedhor të LDK-s, Agim Veliu.
Qeveria e kthimit të shpresës do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Qeveria do të punojë me ngulm për antarësimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ne bashkërisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër. Kryetari i kuvendit i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës e po ashtu edhe presidenti në harmoni me kushtetutën. Nisma do të përfaqësohet me një zëvendës kryeministër.
Ndonëse në parime ka përkrahur marrëveshjen, lëvizja vetëvendosje nuk është nënshkruese saj. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e ka vlerësuar si hap cilësor marrëveshjen për qeverinë, siç e ka quajtur ai emergjente, duke përshëndetur sidomos vendimin e këtyre partive që të mos jenë në koalicion me PDK-n. Kurti megjithatë i ka vënë edhe disa kushte për mbështetjen e kësaj qeverie.
Lajmi i mirë për Kosovën është që thotë se tre nuk do të ketë. Faza e dytë e bisedimeve që do të ndodhë në ditët në vijem, do tjetë qka nuk duhet të bëjke, qeveri e emergjensës që vjen në vijem. E ato për qëndrimet tona e binje tona të qarta, ju e dini është të pezullohen bisedimet me Serbin, të mos implementohet asesioni komuna me shumit sërbe, dhe të pezullohen privatizimet e orvatjet për to në PTK, KEK edhe në Trepish.
Si të qoftë, ka disa pika në marrëveshje të cilat mund të diktojnë nevojën e interpretimeve kushtetuese. Në këtë aspekt, Partia Demokratike Kosovës si fituese e zgjedhjeve e ka cilësuar këtë marrëveshje si jo kushtetuese. Nënkryetari i Partisë Demokratike Eredin Kuçi ka ftuar tri partitë nënshkruese që të lexojnë së pari kushtetutën.
Unë besoj që duhet me lexu kushtetutën dhe ka një jurist mirë ata. Edhe vullneti qytetarëve nuk ndrohet me marrëveshje antikushtetuese. Unë veç po duam të them që ta lexojnë kushtetutën vetëm juristat që kanë dhënë edhe aty. Lloj presionit për me rrit pazarin negocius me neve.
Partia Demokratike insiston se ajo si fituese e zgjedhjeve në bazë të kushtetutës së Kosovës është e vetmja që mund të themeloj qeverinë. Në të kundërtën, interpretimi PDK-s është se opozita nuk mund të formoj qeveri, por se vendi do të shkonte sërish në zgjedhje të parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, Kosova dhe si vjet është radhitur në grupin e vendeve me regjim gjysmë autoritar, ndonë se si përparime përmenden marrëveshja e Bruxellit dhe takimi Jahjaga Nikolić. Organizata Meselina Shëba ka monitoruar zhvillimin demokratik gjatë vitit të kaluar në 29 vende të ish bashkimit sovjetik, Balkanit dhe Evropës qëndrore. Në vazhdim djekim detajet të pjesës për Kosovën. Kosova dhe Serbia pas disa viteve retorik të përshkallëzuar dhe negociata të dështuara kanë shënuar përparim të madh në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, vendet në tranzicion 2014. Freedom House kujton se në shkurt të vitit 2013, presidentja e Kosovës Ati Fete Yahia Aga dhe homologu i saj serb Tomislav Nikolić janë takuar në Bruksel duke shënuar takimin e parë midis kryetarëve të dy shteteve prejse Kosova ka shpallur pavarësinë. Raporti përmend edhe marrëveshjen në 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe zotimet të dyja palëve për të mos penguar njëra tjetrën në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
In Kosovo there were also improvements, one of which of course is related to this EU brokered historic agreement.
Në Kosovë ka pasur edhe përmirësime, një nga ato është natyrisht marrëveshja historike midis Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, sidomos sa i përket trajtimit të situatës në veri. Në anën e Serbisë ajo nuk ka shkaktuar vlerësime të njëjta, sepse vlerësimet e Serbisë kanë qenë shumë më të larta se të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Silvana Habdan Kolačovska, drejtore e projektit për vendet në tranzicion pranë organizatës Freedom House. Megjithatë, sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në tabelën prej 7 pikësh, ku njëshi përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik, ndërsa 7-ta më të ultin, Kosova ka 5.14 pikë. Shifra prapse prap shënon një përparim të vogël nga një vit më herët, kur ka qenë 5.25. Në grupin e vendeve gjysmë autoritare bëjnë pjesë edhe Armenia e Kirgizia. Sa u përket medjave të pavarura, organizata Freedom House i jep Kosovës 5.75 pik, në lidhje me qeverisjen kombëtare 5.50, ndërsa për qeverisjen lokale 4.75. Sa i përket korrupsionit, Kosova është vetëm një pik larg vlerësimit më të keq. Në këtë kategori, ajo ka 6 pik. Për kushtet në të cilat funksionon shoqëria civile, Kosova ka 3.75 pik, ndërsa për kornizën gjyqësore 5.50. Raporti po ashtu thekson se Kosova, së bashku me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë, kanë marrë vlerësime të mira për zgjedhjet dhe transferimet pajtësore të pushtetit. Në rafshin global, kriza aktuale në Ukrainë thuhet se ka përqendruar vëmendjen e botës në ndarjen e mprehtë ideologjike dhe politike midis Evropës, e cila vepron sipas parimeve demokratike, dhe Euroazis, ku gati 4 nga 5 njerëz jetojnë në regjime autoritare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe 15 vjet pas hyrjes së forcave ushtarake të NATO-s në Kosovë, prania e tyre është e domosdoshme për Kosovën edhe për disa vite, thon ekspertët e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, KFOR-i duhet të jetë i pranishëm deri në krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
12 qershori kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Më këtë rast, presidenti i Kosovës, Ati Fete Yahia Aga, në një deklarat për media, thotë se në këtë ditë me respekt të thellë kujtojmë të gjithë ata që bënë sakrificën sublime që ne sot të jemi të lirë dhe të pavarur. Në anën tjetër, ekspert për çështje të sigurisë konsiderojnë se trupat e NATO-s kanë arritur që të përmbushin qëllimet kryesore, vendosjen e rendit dhe ligjit, përkatësisht stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Florian Qahaja nga Qendra Kosovare për Siguri, për Radio Evropa e Lirë thotë se objektivat strategjike të NATO-s, respektivisht KFOR-it, janë përmbushur, kurse prania e tyre në Kosovë tashmë bën vetëm sigurinë në aspektin psikologjik. Ai megjithatë thekson se trupat e KFOR-it në Kosovë gradualisht duhet të zvoglohen, varësisht nga situata, kurse trashëgimtarët e tyre duhet të jenë forca e armatosur e Kosovës.
Prania e cilës është shumë e nevojshme, edhe spoko edhe për 5 drejnë 6 vite, dhe mendoj që viti 2020 duhet të jetë viti në të cilin KFOR-i, ose do të ketë një prezencë shumë simbolike, ashtu shprehen, që të ofrojë sigurinë aspektin psikologjik, dhe përjeqja e KFOR-it duhet të bëhet në kontekst të reformave të reja që janë bënë Kosovë, e këto janë shtendëtimi dhe përkatësisht krijimi i forcave armatosura të Kosovës, të cilat duhet të jenë trashëguese të misionit të mbrojtjes, ashtu quajtur misionit të NATO-s.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë, Agimi Musliu, thotë se intervenimi i NATO-s dhe vendeve të tjera që përfaqësohen në KFOR ishte i domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale. Musliu ndërka shprehet se misioni kryesor i trupave të NATO-s tashmë është trajnimi pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ky do ishte një ndër mandatet dhe misionet kryesore gjerë më arritjen e këtij klinimit të Sarës Republikës së Kosovës. Por unë shoh që NATO-ja, në respektivisht KFOR-i, duhet të qëndroj minimum gjerë më ditën e antarësimit të Kosovës në NATO.
Ndryshe disa qytetari quajnë shpëtimtar trupat e NATO-s tashmë duke kujtuar zbarkimin e tyre në Kosovë. Bler Tagashi, studentë në Universitetin e Prishtinës, e quan të pabesueshme momentin e hyrjes së forcave ndërkombëtare në Prishtinë.
Të ndërqeshorin e kujtoj që kam qenë në Shqipërinë. Ishim refugjat shkotër edhe për neve ka qenë një diçka shumë papërshkruar, një emocion shumë i veçantë. Kujtoj që kemi qarë gjithë edhe me datën 20, do të thonë s'ka kaluar asnjë javë, ne vetëm jemi paketuar dhe jemi nisë për Kosovë sepse ka qenë diçka ëndër për mosqyrë në vend tonin edhe faleminderit shumë atyre që na kanë ndihmuar.
Pas fushatës ajrore, para 15 vjetësh trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua me nënshkrimin e marrëveshjes Kumanovës, me të cilën u dha fund luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shëndetësorë thonë se cilësia shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë është e kënaqshme. Sipas tyre, në kutitë e ankesave ka shumë pak sosh nga pacientët. Por në Asociacionin e të Drejtave të Pacientëve mendojnë ndryshe për këtë. Atje thonë se ankesat e pacientëve nuk merren parasysh, andaj edhe janë të pakta. Kronika Ariana Kasapollit.
Mbi 2 milion shërbime mjekësore kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Derisa mbi 5.000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve, këtë thot drejtori i qendrave të mjekësisë familjare, Abdullah Hoti. Zoti Hoti flet edhe për cilësinë e shërbimeve shëndetësore e që njëherit i konsideron si të mira.
Me ligjën fuqi, janë protokollet e smundjeve. Cilësi është respektimi orarit punës, cilësi është, të më thonë, të gjitha hynë cilësit punës, e në cilësi shërbimit shëndetësore. Mi të gjitha këto qëndrën, me thonë, superlatë në fundë, qëndrën shumirë. Qëndrën shumirë.
E qytetari Kastriot Morina, ekonomist me profesion, mendon se shërbimet shëndetësore janë mesatarisht të kënaqshme, duke i marë parasysh kushtet dhe realitetin e shëndetësisë kosovare.
Për stafin e mjekve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që shënë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, me po ata mënohen që me qato kushtet që jenë të bojnë shërbime sa më të mirë.
Derisa Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve i ka thënë Radios Evropa e Lirë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare, ashtu sikur se edhe në të gjithë sistemin shëndetësor kosovar, nuk është në nivel të kënaqshëm.
Realisht në qendrat e mjekësisë familjare sikur në gjithë shëndetësinë nuk kanë cilësi të mirë shërbime shëndetësore për shkakun e faktorëve nivelin e financimit të shëndetësisë nga njerë munges profesionalizme të tjera.
Por Zoti Oti thot se cilësia e shërbimeve shëndetësore varet edhe nga ankesat e pacientve, e që si që thot ai, ankesat nga ana e pacientve janë të pakta.
Kemi pak ose shumë pak ankesa, në më thonë është cilësia e shërbimit, qka, pacienti nuk pret, pacienti është iknoqër me sjellën e mjekut, me etikën e mjekut, me cilësinë e shërbimit. Në më thonë, parametër shumë i rëndësishëm është ankesat e pacientëve. Kemi kutijat e ankesave në përgjitha qendrat që qelen frekvente edhe në ato me komision. Në atë komision është gjithmonë edhe njeri i komunitetit, si mos në pojë diska. Kështu që në basë këtë të në parametrave, një konkludimi për gjithëshëm qëllësia është shumë të nashme.
Por Zoti Kodra ka një shpjegim tjetër lidhur me ankesat e pacientëve.
Realisht pacientë janë lodhë të bë ankesa, por dhe nuk kanë marrë benefit për ankesës tyre. Edhe tash ma kanë lodhë të bëjnë fare. E kena një numër për ankesat pacientë dhe ministrisë shëndetësisë që shumë pak pacientë trasin. Ai numër nuk është për më vu, nuk edhe pse pacientë bëjnë, që ata pak shka bëjnë ankesa në atë numër, ato nuk trajtohen nga inspektoriati apo një komision që është i krijuar atje dhe rezultatet janë të vogla. Për këtë arsye kemi ankesa.
Është shprehur zoti Kodra për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edicioni i radës është në orën 12:00. Bashkë miru të gjofshim.